E agora quero que escoitedes unha nota de voz que publicou en exclusiva o programa de Ana Rosa. É José Luis Abet, o asasino que matou a súa exmuller, a nai e a irmá dela en Valga, e todo diante dos dous fillos. Así era como falaba Abet nun audio que lle mandou a un amigo despois de matalas.
Mire, co abogado non fale porque, bueno, pode falar con ele igual. Pero mira, estas tres asas aquí de diante, a partir de hoxe xa vou para o calabozo e non vou salir máis. Se me quere visitar a Teixeiro ou onde me manden, porque ser malo ser por algo. Ahora xa me cansei de que me pitorrearan.
Poden parecer as palabras dun tolo, pero desde o Centro de Información á Muller de Pontevedra vannos explicar que esta mentalidade é precisamente o machismo. Falamos coa xente de Igualdade, Merchi Renda. Merchi, boa tarde.
Moi boa tarde.
Tal e como fala, Abet xustifica matar tres mulleres porque di que o tomaban de pitorreo. É un patrón que se repite en todos os machistas.
Nos maltratadores, sí, sempre xustifican as súas actuacións polo que elas lles obligan a facer, porque consideran que é unha falta de respeto, non? Calquera das cousas que elas fagan ou non fagan, ou digan ou non digan, eles o toman como unha falta de respeto, como unha confrontación frente á súa autoridade, non? Que non os teñen en conta, que non os respetan e, polo tanto, eles están, de alguna maneira, autorizados ou xa se sinten xustificados ante calquera cousa que fagan, claro. Pois ven porque non lle abriu o portal, ou porque non lle colleu o teléfono, ou porque non lle contestaba, ou porque non lle deixaba os fillos, ou porque non lle os deixaba a súa nai, ou porque, probablemente unha historia de convivencia que foi así, ou porque durante moitos anos, non? En fin.
O sí, que temos
eu,
que...
Aquí neste audio, sí, o que escoite un home satisfeito polo que fixo. Satisfeito xa, por fin, acabou o traballo. Ala, venme ver, venme facer unha visita.
A Teixeiro, sí.
A donde me manden.
No móvil del hai vídeos grabados nos que xa fala da súa intención de matar a nai dos seus fillos, aínda que pois eses audios, eses vídeos non nos enviou, pero sexa cunha mensaxe ou cun comentario tomando un café, os amigos ou familiares dun home como Abet deberían darlle importancia a ameazas como as que fixo.
Deberíamos ya de dar todos, porque seguro que todos e todas escoitamos moitas veces comentarios deste tipo. El cando grabou eses vídeos, si non os enviou, era probablemente porque os iba a enseñar co móvil diante de forma presencial ou incluso para que lle valeran chegado ao caso de xustificación, non? Ante algo. Estou aquí, a casa é miña, non me abren a porta, non me contestan, non me falan, e logo malo son eu, non? Como que se está xa xustificando e está avisando. Cal é o problema? Que cando escoitamos estes comentarios tendemos a non darlle a importancia que teñen e ademais moitas veces o que se fai é apoiámolo a él, que él con esa intención os grabou, coa intención de que vexa todo o mundo o seu punto de vista. Din que son malo, eu son unha pobre víctima, la mala é sella, que non quere falar conmigo, non? O sea, en fin, nos vemos, ou unha persoa normal, si se pon desde o punto de vista dela, está sendo acosada, e que como te sintes estando ti metida na casa, co tipo na porta da casa, falando solo, pero desde o punto de vista del, ele é unha víctima e esa, a víctima é el. O triste desto é mirar os comentarios que a partir desde onte se están facendo en redes e mesmo nos medios de comunicación, dai apartado de comentar, donde moita xente empatiza con él, empatiza de pobre home que se arruinou. Bueno, pois si isto o facemos o fai xente descoñecida, imaginémonos o entorno do agresor. O entorno do agresor, a maioría quere xustificar a persoa querida. Ese é o problema do maltrato, que pensamos que os maltratadores son demos oscuros e non, son persoas normales. que teñen un entorno de compañeros de traballo e familiar que normalmente os apoia e os justifica. E solamente cando pasa xa unha desgracia deste calibre, con tres persoas asesinadas, a familia deses nenos completamente destrozada, e seguro que a familia do agresor está en shock, pero de verdad non notaron que a cousa estaba tomando un rumbo peligroso. En fin, é complicado de creer.
Claro, e cando falamos de asesinatos por violencia de xénero, é importante sempre, pois, a pesar de que se podan falar das circunstancias, deixar claro que nada xustifica matar a ninguén, nin neste caso, nin noutros, pero aquí que os agresores buscan sempre esa xustificación, pois, pediume o divorcio, conseguiu a custodia dos nenos, son excusas en nada pode xustificar matar.
Vamos a ver, a prova de que nin a casa, que parece que é o que lle doe máis a este señor, nin a casa, nin os fillos lle importaban, era que realmente a súa finalidade era que a súa exparella non disfrutara nin da casa nin dos fillos. Esa era a súa motivación. Entón, unha vez que a sacou de diante e tamén a exsogra e a excuñada, entón xa o home quedou satisfeito. Xa non lle preocupa perder os fillos e perder a casa.
Sí,
porque non quería que, o que pasa que eles non o recoñecen, pero que non queren é que ela siga vivindo, siga facendo unha vida. Eso é a motivación verdadeira, o que pasa que para eles van a buscar excusas, normal, sempre se vai a topar unha xustificación para todo o que nós queremos xustificar.
Que nestes audios chama a atención, ou bueno, non sei se chama a atención realmente ou é o que debemos agardar, que aquí non parece nada preocupado polo futuro dos seus fillos.
Para nada, en absoluto, claro. O que este home o que busca é venganza e destrozarlle a vida ás persoas que ele considera que lle arruinan a súa.
A pesar de que sí que fala de o tema da custodia, de que se non lle deixa os nenos a sogra, a nai del, e que en cambio sí que están coa avoa materna, sí que fala dos nenos por iso, pero non preocupado por eles, senón por ser pois ese obxecto de victoria.
Vamos a ver, un maltratador nunca vai a ser un bo pai, porque o cuidado dos fillos non é a súa prioridade, sino ao mellor os fillos como propiedade. Entenden os fillos como propiedade. Os fillos son meus, entonces son meus e nese sentido sí quero estar con eles. Pero en canto a preocuparse polo cuidado, pola saúde, pola estabilidade deses rapaces, polo seu benestar, está clarísimo que non lle importa absolutamente nada. Senón non faría o que fixo. Os fillos e a custodia son, neste caso, unha vez máis, unha excusa. Pero a súa preocupación é que como está ela. No momento en que perde o control sobre a muller, o resto realmente son excusas que lle xustifican a acción que el vai a tomar. Pero non... Vamos a ver... É que xa non é, aquí chegou o extremo do asesinato, pero en calquera caso de maltrato, si te preocupas polos menores, non podes maltratar a persoa, a nai deses menores, a persoa que cuida deles, porque ese maltrato chega aos menores. Isto é evidente, sabe? Entende o calquera persoa, non ten necesidade de ter estudios en pedagogía nin en psicología.
Claro, é que ao final a conclusión a raíz deste caso é de pensar sobre todo niso, de a quen lle enviou as mensaxes e os comentarios previos que puidera facer, é que non temos unha educación en relacións sentimentais sanas, non somos quen de diferenciar de que isto non é sano e debemos de dicir igual te estás equivocando, deberías preocuparte máis polos fillos e menos polo que fai ela, dar consellos de ese tipo polo ben del tamén, non darlle a razón como se ativese cando non é así. É que non sabemos diferenciar de que unha parella se pode separar doutra forma.
En fin, bueno, que aquí tamén entramos nun tema de como se construía a masculinidade, non? Que significa ser home, que significa ser esposo, que significa ser pai. Entonces se asume que a perda da familia no momento do divorcio, pero claro, eso é un momento crítico na vida de calquera persoa, non? Pero a sociedade tende a entender que eso arruina a vida do home, porque pobre home que queda fora, que non ten a custodia dos fillos, vamos a ver, aí eso ou se fai ou por un convenio de común acordo ou faise por mandato judicial, o que a xustiza considera que é o mellor non para o pai nin para a nai, senón cando hai fillos para eles.
Claro, é que...
O que eso non pode ser é unha excusa para, claro, a perda do control da relación que ti querías manter, que probablemente fora, aínda que aquí non había denuncias previas, como na inmensa maioría dos casos, lembremos, de violencia de xénero, que non hai denuncia, non se chega a denunciar, porque vamos a ver, pensemos esta muller, estes dous vídeos que hai dese señor na porta, no portal da súa casa, de alguna maneira amenazando, non, de que ten que tomar medidas, que ahora entendo por que matan as mulleres e demais. Pensemos eso como se ve desde o outro lado do portal, vale? Cando ti estás dentro e esta persoa está dicindo estas cousas aí fora, ese señor pensa así, fala así e se está autoconvencendo a sí mismo de toda a razón do mundo que ten. Poñámonos por un momento na piel do que significa convivir cunha persoa así. Non entendemos que hai que houbera unha separación. É que é tan... O triste desto é velo xa cando os feitos, os peores feitos que podían pasar, xa pasaron. Pero poñerse na pel desa muller o que debeu de pasar antes, ou o medo que tiña, e en fin...
Pois dende o Centro de Información á Muller tanto poden atender a vítimas de violencia de xénero como, por exemplo, Merchi, tamén estaríades abertos a orientar a persoas que vexan unha situación similar e saber pois ata que punto pode ser grave o que estea sucedendo, como sería no entorno de José Luis Sabet.
Claro, desde o CIN, ademais das campañas que se fan e que se deseñan de sensibilización, de concienciación, de formación con este tema, para que toda a poboación sepa recoñecer os síntomas, como actuar e como apoiar as víctimas, como de alguna maneira tamén solucionar e prever que estas situacións de violencia que existen na nosa sociedade se resolvan da mellor maneira posible. Ademais, pois se ofrece asesoramento tamén non só directamente ás víctimas directas, nunca mellor dito, a esas mulleres que sufren violencia, sino tamén ás persoas do seu entorno que o precisen. Son moitas as persoas que a título individual ou desde os seus lugares de traballo ou demais coñecen ou detectan que hai unha situación así no seu entorno e non saben moi ben como actuar, poñense en contacto con nós para recibir asesoramento, sí. Pois, na medida das nosas posibilidades, por suposto que sí que facemos esa atención tamén.
Pois esas foron as palabras que chaman moito a atención, claro, porque ata que o vemos, pois non podemos creer que algo así poida suceder, pero sí que tivo que haber comentarios previos que nos dixesen que esta non era a relación que se debía manter, polo ben dos fillos e de toda unha familia, aínda que se separe. Merchi Renda é axente de igualdade no Centro de Información a Muller de Pontevedra e hoxe con ela falamos deses audios que se publicaron en Telecinco. Merchi, moitísimas grazas.
Moitísimas gracias a vos por querer ir un pasiño máis alá e non quedarse solamente nos feitos consumados.